กี่วันมานี้ได้มีโอกาสอ่านสมุดบันทึกของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสนี่เป็นคนที่ชอบบันทึกส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องข้อธรรมที่เกิดจากการอ่านหรือเกิดจากประสบการณ์รวมทั้งเกิดจากการคิดไตร่ตรองบางส่วนท่านก็เอาไปเป็นหัวข้อในการแสดงธรรมที่ลานหินโค้งแต่ก็จำนวนไม่น้อยท่านก็บันทึกเอาไว้เพื่อเป็นข้อคิดสำหรับการเผยแพร่ในโอกาสต่อๆไปท่านก็ไม่ได้คิดที่จะบันทึกเพื่อให้คนอื่นอ่านนะแต่ว่าพอท่านมรณภาพนี่สมุดบันทึกที่ท่านบันทึกเอาไว้นี่ก็มีมากมายเหลือเกินซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าน่าอนุรักษ์เอาไว้หอจดหมายเหตุพุทธทาสนี่ก็ทำหน้าที่นี่แหละนะอนุรักษ์เอกสารต่างๆที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เก็บเอาไว้รวมทั้งสมุดบันทึกที่ว่านี้ด้วยที่จริงไม่ใช่แต่เนื้อหาที่ท่านจดบันทึกมีความน่าสนใจเท่านั้นนะวัสดุที่ท่านใช้ในการบันทึกนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าบ่งชี้ถึงนิสัยของท่านนะคือเป็นคนที่ประหยัดมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอย่างเรียกว่าคุ้มค่าแม้แต่กระดาษปฏิทินนะที่มันว่างอยู่หน้าหนึ่งเนี่ยคือข้างหลังนี้ท่านก็ไม่ปล่อยเปล่าๆแทนที่จะทิ้งท่านก็เอามาจดบันทึกรวมทั้งสมุดฉีกทั้งหลายทั้งปวงนี่เรียกว่าท่านใช้อย่างคุ้มค่ามากสมัยนี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้แบบทิ้งๆคว่างๆบางทีไม่ได้ใช้เลยนะก็ทิ้งซะละแต่ว่าถ้าอาจารย์พุทธานี่ท่านเก็บนะเสร็จแล้วก็มาใช้ต่อกระดาษปฏิทินนะแต่ละหน้าแต่ละหน้าแต่ละวันแต่ละวันท่านก็ไม่ปล่อยให้สูญเปล่าก็เลยทำให้กลายเป็นวัสดุที่หรือเอกสารที่ล้ำค่าเพราะว่ามีลายมือของท่านที่จดจารความคิดที่ลึกซึ้งต่างๆคราวนี้สมุดเล่มหนึ่งเนี่ยที่ท่านบันทึกเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีการเผยแพร่เนี่ยท่านก็บันทึกลงในสมุดปฏิทินของธนาคารแห่งหนึ่งนะตอนที่เริ่มใช้ ATM ใหม่ๆนะเป็นครั้งแรกที่ธนาคารแห่งนั้นหรือเมืองไทยก็ว่าได้เนี่ยเริ่มใช้ ATM ตู้ ATM เขาก็ทำหนังสือทำสมุดแจกลูกค้านะมาถึงมือของท่านอาจารย์พุทธทาสก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทีเดียวใช้ประโยชน์ทางธรรมนะก็มีหน้าหนึ่งท่านบันทึกเอาไว้ให้ชื่อว่าชีวิตสมบูรณ์แบบชีวิตสมบูรณ์แบบแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นแนวคิดที่ท่านอนุโลมหรือปรับมาจากอาสมสี่อาสมสี่นี่ก็เป็นแนวคิดนะหนึ่งนะในศาสนาฮินดูท่านเห็นแนวคิดเกี่ยวกับอาสมสีน่าสนใจท่านก็เลยมาปรับใช้เป็นชีวิตสมบูรณ์แบบในมุมมองพุทธศาสนาเนี่ยอาสมสีมันเป็นยังไงนะอาสมสีนี่ก็คือการแบ่งชีวิตเป็นช่วงๆชีวิตที่ถือว่าเป็นอุดมคติในศาสนาฮินดูเนี่ยก็จะแบ่งชีวิตออกมาเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะแรกเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็หมายถึงว่าวัยหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้ครองเรือนก็เป็นวัยแห่งการศึกษาทั้งในเรื่องของ ความรู้เพื่อประกอบอาชีพแล้วก็จนไปถึงศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอันนี้เรียกว่าพรหมจรรย์รวมทั้งเป็นวัยสำหรับเตรียมพร้อมสำหรับการมีครอบครัวและที่สองเนี่ยนะก็เรียกว่าคฤหัสถ์นะอันนี้ก็ตรงกับนะคฤหัสถ์ในพุทธศาสนาคือเป็นชีวิตของผู้ครองเรือนก็คือมีการสร้างเนื้อสร้างตัวมีครอบครัวนะมีลูกนะดูแลลูกประกอบอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวสะสมทรัพย์สมบัติแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศอันนี้เป็นช่วงนะของการครองเรือนเรียกว่าคฤหัสถ์ระยะที่3เนี่ยเรียกว่าวรรณปรัตนะวรรณปรัตเนี่ยถ้าพูดอย่างสมัยนี้คือวัยเกษียณก็คือว่าละทิ้งภารกิจทางโลกแล้วเริ่มจะละทิ้งภารกิจทางโลกนะแล้วก็ศึกษาธรรมะมีการปฏิบัติธรรมแล้วก็มาลงเอยนะระยะสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาตนะสัญญาตคือเป็นช่วงการละทิ้งโลกละทิ้งโลกในที่หมายคือว่าละทิ้งบ้านเรือเลยนะไปแสวงหาทางหลุดพ้นที่เรียกว่าโมกษะนึกภาพโยคีเนี่ยนะพวกโยคีศาสนาเชนี่ก็มีความคิดแบบนี้นะพอถึงระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคือวัยชรานี่หลังจากสร้างเนื้อสร้างตัวมาจนร่ำรวยนะก็ทิ้งหมดเลยนะศาสนาเชนี่มันจะมีธรรมเนียมนะของคนที่พอมาถึงวัยนะชราเนี่ยจะละทิ้งบ้านเรือนละทิ้งทรัพย์สมบัติมีเงินกี่ล้านกี่ล้านนะ10ล้านร้อยล้านก็ทิ้งหมดนะเพราะว่าคนที่นับถือเชนเนี่ยบางคนนี่รวยมากเป็นมหาเศรษฐีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เลยนะประเภทว่าพอถึงวัยเกษียณแล้วนี่ก็ทิ้งบ้านเรือนทิ้งครอบครัวทิ้งทรัพย์สมบัติมีการก็เรียกว่าจัดงานเฉลิมฉลองเลยนะเป็นงานใหญ่เพื่อประกาศถึงการละทิ้งโลกและพอจากบ้านก็ไม่เหลืออะไรเลยนะเป็นเหมือนกับพวกโยคีนั่นนะอยู่ได้ด้วยการพิกขาจานนะหรือว่าการบิณฑบาตการขออาหารจากผู้อื่นอันนี้ก็มันก็เป็นแนวคิดเดียวกับสัญญาตนะและคิดเดียวกับฮินดูที่พอถึงระยะสุดท้ายเรียกว่าสัญญาก็บำเพ็ญตนเป็นสัญญาสีนะละทิ้งบ้านเรือนนะเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นเป็นช่วงการหลีกหนีจากโลกท่านอาจารย์พุทธะก็เห็นว่าแนวคิดเรื่องอาสมสีเนี่ยก็น่าสนใจท่านก็เลยมาปรับเป็นนะชีวิตนะที่พึงปรารถนาแบ่งกันเป็น4ช่วงนะช่วงแรกท่านใช้คำว่าชีวิตศึกษาชีวิตศึกษาคือศึกษาเรื่องวิชาความรู้ศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพแล้วก็รวมทั้งมีเพิ่มเรื่องคือการฝึกจิตฝึกใจด้วยอันนี้ก็ถือเป็นการศึกษาอย่างไม่ใช่ศึกษาแต่เรื่องทางโลกเดียวนะมีการฝึกจิตควบคุมจิตและต่อมาท่านใช้ว่าชีวิตครองเรือนชีวิตครองเรือนก็คือนะมีครอบครัวบำเพ็ญตนเป็นบุตรเป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีแสวงหาทรัพย์สมบัติแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศรวมทั้งการประกอบมีไมตรีนะกับผู้คนนะไปทั่วทิศเลยอันนี้ก็เลยเป็นช่วงของการเรียกว่าบำเพ็ญกิจทางโลกแล้วก็แสวงหาประโยชน์ทางโลกนะหรือประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยในพุทธศาสนาก็ได้แก่นะเรื่องทรัพย์เรื่องยศเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวมิตรภาพ ระยะที่3เนี่ยท่านเล่นใช้คำว่าชีวิตสงบพักผ่อนก็คือเกษียณนั่นแหละแล้วก็อาจจะพักแบบคารวะหรือพักในเพศของนักบวชก็ได้และสุดท้ายเนี่ยอันนี้ข้อสุดท้ายนี้สำคัญนะที่น่าสังเกตก็คือว่าแทนที่จะเป็นแบบฮินดูคือทิ้งโลกนะไม่เกี่ยวข้องกับโลกแสวงหาความหลุดพ้นแต่เพียงผู้เดียวอาจารย์พุทธาบอกว่าเนี่ยระยะที่สี่มันควรจะเป็นชีวิตแจกธรรมะท่านก็อธิบายว่าเนี่ยเล่ร่อนแจกของสองตะเกียงนะและเผยแผ่ธรรมนะให้กับโลกอย่างทันสมัยคือแทนที่จะทิ้งโลกนะหาความหลุดพ้นจากเพียงผู้เดียวก็กลับนะออกไปเกี่ยวข้องกับโลกไม่ใช่เพื่อแสวงหาชื่อเสียงแต่เพื่อเผยแผ่ธรรมให้เป็นประโยชน์กับชาวโลกนะท่านใช้ว่าแจกของสองตะเกียงอันนี้แตกต่างนะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านอาจารย์พุทธาคือท่านเห็นว่าคนเราไม่ควรทิ้งโลกนะแม้จะอยู่ในวัยชราแล้วแม้จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของดีแต่ก็ไม่ควรจะทิ้งโลกเมื่อปฏิบัติธรรมก็ควรจะเอาธรรมนั้นเนี่ยมาเผยแผ่ให้กับชาวโลกเรื่องการไม่ทิ้งโลกนี่ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นเอกลักษณ์ของท่านอาจารย์พุทธานะคือท่านเห็นว่าโลกกับธรรมนี่ไม่ควรแยกจากกันการบำเพ็ญกิจทางโลกไม่ควรทิ้งธรรมและที่จริงการทำกิจทางโลกก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้อย่างที่ท่านพูดอยู่เสมอนะว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมทำงานนี่ไม่ใช่ทำงานทางธรรมนะแต่หมายถึงว่าทำงานทางโลกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินนะการสร้างบ้านสร้างเรือนนะไม่ว่าทำกิจอะไรเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้แม้ว่าจะเป็นกิจทางโลกนะเช่นการดูแลสุขภาพการทำความสะอาดบ้านเรือนนะหรือว่าการเลี้ยงดูลูกหลานมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้นี่เราพอเราฟังที่ท่านอ่านจากที่ท่านเขียนเนี่ยชีวิตสมบูรณ์แบบออกที่แบ่งชีวิตออกมาเป็นสี่ระยะคล้ายๆกับหลักอาสมสี่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายนะแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนโดยเฉพาะคารวะแต่ถ้ามองให้ดีๆนะไอ้การแบ่งชีวิตออกเป็น4ส่วนเนี่ยตามแนวตั้งเนี่ยนะอาจจะยังไม่พอนะเพราะว่าถ้ามองจากมุมของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านไม่ค่อยนิยมการแยกอะไรเป็นส่วนๆเพราะฉะนั้นการมองว่าชีวิตหนุ่มสาวเอาชีวิตศึกษาแยกออกมาจากชีวิตครองเรือนชีวิตครองเรือนแยกนะจากชีวิตสงบพักผ่อนหรือชีวิตสงบพักผ่อนนี้แยกจากชีวิตแจกธรรมะนี่มันอาจจะไม่เพียงพอนะสิ่งที่มันได้เป็นคือว่าชีวิตทั้ง4ประเภทเนี่ยมันควรจะกลมกลืนเข้าเป็นเรียกว่าบูรณาการเพราะว่าท่านอาจารย์พุทธาเนี่ยนะท่านมีจุดเด่นตรงนี้อยู่แล้วท่านไม่ค่อยชอบแยกอะไรเป็นส่วนๆอย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ยนะโลกกับธรรมก็ไม่ควรแยกกันแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะนี่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยสิ่งที่ดูเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามนี่ท่านกลับมองว่ามันต้องเชื่อมโยงกันเช่นปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยท่านอาจารย์พุทธาท่านเป็นตัวอย่างนะของการเชื่อมระหว่างปริยัติกับปฏิบัติในเรื่องปฏิบัตินี่ท่านก็แม่นแล้วก็ศึกษาเข้มข้นแต่เรื่องปฏิบัติท่านก็ไม่ทิ้งไม่เหมือนกับธรรมเนียมของพระนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคือแยกปริยัติกับปฏิบัติออกจากกันปริยัติเป็นเรื่องของวัดบ้านนะปฏิบัติเป็นเรื่องของวัดป่า แต่ถ้าใจรักพุทธายท่านสลายขั้วเลยนะส่วนโมกเนี่ยมีทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนะโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมท่านก็ไม่แยกจากกันสิ่งที่เป็นโลกิยธรรมเนี่ยท่านก็เห็นว่ามันสามารถจะพาไปสู่โลกุตตรธรรมได้เช่นเดียวกันนะเถรวาทนะกับมหายานเนี่ยท่านก็เห็นว่าไม่ควรแยกกันท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาคำสอนเกี่ยวกับเซนนะมาเชื่อมโยงกับคำสอนเกี่ยวกับเถรวาทได้อย่างกลมกลืนมากศาสนากับวิทยาศาสตร์ท่านก็เชื่อมโยงกันได้ดีนะถึงกับพูดว่าเนี่ยพุทธศาสนาก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งท่านเชื่อมประเพณีกับเทคโนโลยีนะถ้ารู้เรื่องเทคโนโลยีมากมายนะก็มาเชื่อมกับเรื่องที่เป็นประเพณีมองในแง่นี้เนี่ยในชีวิต4แบบเนี่ยนะจริงๆมันก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของชีวิตในแต่ละช่วงแต่ละวัยแต่มันควรจะประสานกลมกลืนอยู่ในช่วงชีวิตของคนทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหมายความว่าแม้จะเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยแม้อยู่ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าศึกษาแต่เรื่องทางโลกแต่ยังศึกษาเรื่องทางธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรวมทั้งนะมีการไม่เพียงแต่ทำกิจทั้งโลกหาประโยชน์ปัจจุบันนะแต่ว่าควรจะมีการปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปด้วยไม่ต้องรอให้ถึงวัยชราไม่ต้องรอให้เกษียณซะก่อนถึงค่อยมาปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งการฝึกจิตสงบใจนะก็ทำได้นะในขณะที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวในขณะที่ยังครองเรือนอยู่ก็คือว่าขณะที่ทำกิจทางโลกก็มีเวลาเว้นวรรคพักผ่อนนี่ด้วยการฝึกจิตสงบใจแล้วถ้ามีโอกาสก็เผยแผ่ธรรมไปพร้อมๆกันนะอันนี้มันน่าจะเป็นชีวิตที่สอดคล้องกันนะคือของท่านอาจารย์พุทธามากกว่าคือว่าไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดเนี่ยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยชรากิจทางโลกกับกิจทางธรรมก็ไม่เคยแยกจากกันกิจทางโลกหรือกิจภายในกิจภายนอกงานภายในงานภายนอกก็ไม่ควรแยกจากกันทำไปด้วยกันแม้เวลาพูดถึงว่าชีวิต4ระยะเนี่ยของท่านอาจารย์พุทธาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ช่วงวัยก็ได้แต่มันหมายถึงประเภทของกิจนะก็คือการศึกษาค้นคว้าหรือการศึกษาเรียนรู้อันนี้ก็1 2การบำเพ็ญประโยชน์ทางโลกนะอันนี้2แล้วก็3การเข้าถึงความสงบในจิตใจนะเข้าถึงสาระในทางธรรมนี่ก็อันหนึ่งนะแล้วก็การเผยแผ่ธรรมซึ่งถ้าเกิดทำครบถ้วนนะไม่ว่าจะอยู่วัยใดเนี่ยมันก็จะเรียกว่าถึงพร้อมทั้งกิจภายนอกและกิจภายในแล้วถ้าดูให้ดีเนี่ยมันก็จะได้นะเข้าถึงประโยชน์นะที่ท่านอาจารย์พุทธาท่านถือว่าเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตที่ดีนะท่านเคยกล่าวว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะถ้าคนเราเนี่ยถ้าว่าทำกิจทั้ง4ประการเนี่ยได้ครบถ้วนนะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดนะมันก็มีโอกาสที่จะได้ถึงความเข้าถึงความสงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นนี่เป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตนนะส่วนประโยชน์หมายถึงประโยชน์ที่มีต่อผู้อื่นชีวิตที่ดีเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนะเพียงแต่ว่ากิจบางอย่างมันจะไปเน้นที่ประโยชน์ตนแต่กิจบางอย่างก็เป็นเน้นที่ประโยชน์ท่านเช่นการเผยแผ่ธรรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ท่านบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยถ้าจะรอให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบเย็นในจิตใจในวัยเกษียณนะหรือว่าถ้าเป็นแบบฮินดูคือในวัยที่เรียกว่าวันนปรัตเนี่ย มันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงเป็นความประมาทนะเพราะคนเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้อยู่จนแก่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าตอนหนุ่มตอนสาวหรือว่าตอนยังเป็นช่วงครองเรือนก็เอาแต่ทำมาหาเงินทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ถ้าไม่ใช้ช่วงเวลานี้ในการศึกษาปฏิบัติธรรมในการหาความสงบเย็นในจิตใจหาแนวทางในการพ้นทุกข์เนี่ยพอถึงเวลาจะเข้าช่วงของการปฏิบัติธรรมก็อาจจะไม่ได้ทำก็ได้เพราะว่าเกิดเจ็บป่วยซะก่อนหรือเกิดตายซะก่อนคนเราเนี่ยชีวิตไม่แน่นอนนะไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสแก่หรือเปล่าถ้าไปรอเข้าวัดตอนแก่ถ้าไปรอปฏิบัติธรรมตอนแก่นะอันนี้ก็ถือว่าประมาทนะไอ้เรื่องการปฏิบัติธรรมการพบความสงบเย็นในจิตใจเนี่ยมันควรทำทันทีเมื่อมีโอกาสนะมันควรทำทันทีไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวหรือว่าวัยกลางคนเนี่ยก็ควรจะหาเวลาในการศึกษาธรรมเพื่อพบความสงบเย็นแต่เดียวกันก็ไม่ทิ้งการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเอ็นทมอยดีเนี่ยชีวิตสมบูรณ์แบบที่ท่านอาจารย์พุทธาเนี่ยแยกออกมาเป็น4ระยะเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่4ระยะเท่านั้นมันเป็นกิจกรรม4ประเภทนะที่คนเราควรจะมีเป็นกิจกรรม4ประเภทที่คนเราควรจะทำเพียงแต่ว่าอาจจะเน้นหนักแตกต่างกันในแต่ละวัยนะแต่ก็ไม่ควรจะทำแต่งานใดงานหนึ่งแล้วก็ทิ้งงานอื่นเพราะว่าแต่ละงานก็สำคัญถ้าทำให้ครบถ้วนเนี่ยมันก็จะได้เข้าถึงชีวิตที่ดีงามนะก็คือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่ยิ่งสงบเย็นและเป็นประโยชน์นี่มันเป็นหัวใจของชีวิตที่ดีงามในพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะมันสะท้อนให้เห็นจากพุทธคุณนะพุทธคุณเนี่ยจะมี2 อย่างที่สำคัญนะก็คือปัญญาและกรุณาปัญญาเนี่ยคือการเข้าถึงความจริงอย่างลึกซึ้งนะถ้าเข้าถึงอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้แล้วเมื่อจิตปล่อยวางสิ่งทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสงบชนิดที่เรียกว่าพ้นจากกิเลสเลยทีเดียวอันนั้นคือนิพพานนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยสุขอื่นเนี่ยความสงบไม่มีแล้วความสงบที่ว่าเนี่ยคือนิพพานนั่นเองนั่นปัญญาเนี่ยมันทำให้เข้าถึงความสงบเย็นพอความสงบเย็นเกิดขึ้นเพราะไม่มีกิเลสก็หมายความว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่หลงเหลือแล้วไม่มีความยึดถือในตัวตนก็เกิดกรุณานี่ก็เป็นแรงผลักดันทำให้เกิดการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นงั้นถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยปัญญาและกรุณาปัญญาคุณและกรุณาคุณของพระเจ้าเนี่ยมันก็คือสงบเย็นและเป็นประโยชน์นั่นเองงั้นเพราะนั้นชีวิตที่ดีงามเนี่ยในทัศนะชาวพุทธเนี่ยมันก็ต้องพยายามเข้าถึงความสงบเย็นด้วยปัญญาแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ด้วยกรุณาอย่างเต็มที่และถ้าว่าสามารถจะดำเนินชีวิตหรือกิจกรรม4ประเภทเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธาท่านใช้คำว่าชีวิตศึกษาชีวิตครองเรือนชีวิตสงบพักผ่อนชีวิตแจกธรรมะเนี่ยถ้าทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยมันก็เข้าถึงทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเข้าถึงความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะที่เข้าใจง่ายนะไม่ได้ยากอะไรเลยความคิดของท่านพุทธทาสเนี่ยคำสอนบางอย่างก็ลึกซึ้งเข้าใจยากแต่คำสอนบางอย่างก็เข้าใจง่ายแต่ว่าปฏิบัติได้แล้วก็เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธธรรมได้ด้วย